This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelle Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Hans Nilsen, velkommen hit.
Takk for det, takk for det. Gledet meg til å komme her.
Du jo oljeingeniør. Du har jobbet med shipping I Dubai, og du har sikkert gjort mye annet her da.
Jeg har gjort litt forskjellig, ja.
Og nå gjør du noe helt annet. Så kan vi ikke begynne sånn litt før tiden, før du bestemte deg for å bli ingeniør, det det jeg skal bli.
Før jeg skal bli ingeniør?
Ja.
Ja, da jobbet jeg på flyplassen I SAS I Bergen. Og så leste jeg en avisartikkel om at oljeingeniør tjente så bra. Så da hevde meg på, eller trodde jeg skulle hive meg på ingeniørstudiet, før jeg fant ut at jeg ikke hadde det som trengtes, matematikk, fysikk. Så da tok jeg en sånn intensivkurs og havnet i Krimstad på universitetet der nede. Og der også traff jeg faktisk Simon, som jeg startet opp med nå. Der havner de som ikke har gode nok karakterer til å komme rett inn. På det universitetet I Bergen eller høyskoler I Oslo. Så sånn havnet det der, og da traff jeg Simon og Nerea.
Ja, men har du noen gang jobbet som oljeingeniør?
Ja, det har jeg også. Etter det så begynte jeg som serviceingeniør I Framo Ingeniering. Og da reiste jeg noen år rundt om I hele verden. Afrika og statene og var mye Asia på verft. Så ja, jeg har fått inn noen år der også. Og så lurte en kompis av meg som driver et meglerhus til å si opp den jobben og flytte til Dubai. Han skulle åpne kontor I Dubai. Han drev egentlig med offshore wind. Og så fant han ut at han ville prøve seg på olje. Og visste at jeg jobbet I oljen, da tenkte jeg at jeg måtte jo være perfekt skipsmegler. Men på det tidspunktet hadde jeg bare jobbet teknisk og var rundt som serviceingeniør. Så det, ja, det var en ganske tøff overgang å komme... Kom inn I den kommersielle verden som ble truffet med et balltre egentlig I fjeset. Nå ikke kunne noen kontrakter eller noe kommersielt whatsoever. Og så begynner jeg I Midtøsten med der det ganske tøft på forhandlinger og ja.
Hvor lenge var du der da?
Det var I nesten 3 år.
Som skipsmegler da hele tiden,
ja,
eller?
Ja, da var det skipsmegler og ja, vi gjorde alt mulig egentlig. Vi endte opp med jeg ser muligheter da. Mye forskjellig, så jeg endte opp med, jeg husker at vi endte opp med å gjøre mye sånn du har catering på alle båter, der du betaler og så mye per mann per dag I catering, og vi jobbet jo kommisjonsbasert, utelukkende der og så fant jeg ut at vi må jo kunne klare, det var så lave rater på båten at alle prisen ble skvist helt I bånd men det eneste som hadde holdt seg normalt det var egentlig ratene på meals and accommodation på men det fast pris du betaler. Så begynte jeg å se på det da, og få inn, se om vi kunne på en måte være meglere mellommenn på de som skulle ha mat og catering ombord på båten. Så det gjorde vi faktisk en del av, og det endte faktisk opp med å tjene det på den der også. Men jeg husker han, kompisen min som drev det firma, han fikk en telefon fra hovedkontoret I Tyskland, der han, Roman, han som var daglig leder I Tyskland, og tyskere jo ganske rett frem, for de så jo en skipsmegler I dress og ja, veldig veldig ordentlig og rett frem.
Skal ikke megle mat da?
Du skal ikke megle mat,
han har ikke arbeidssiden.
Hvem I all verden du har tatt inn på kontoret? Det bare e-mail om mat og catering og du kan gjøre mer penger på catering nå enn vi gjør på offshore-båter. Hva det som foregår? Så, og sånn har det egentlig blitt litt med trøyer, egentlig. Det mye forskjellig. Nå stoppet jeg faktisk innom Norrøn og Hvit Serk på veien her og levert en tilhenger som vi har bygget for det. En sykkeltilhenger. Så da har vi vært
sikker. Ja, for nå har du liksom elegant hoppet over til det du egentlig grunnen til at du her nå.
Ja.
Og det jo spoler vi litt tilbake. Ja. Vi tar kjedelig litt tilbake her. For du hoppet av olje og megling og alt, du?
Ja, det gjorde jeg. Jeg flyttet hjem etter 3 år. Jeg traff hun som gift med nå, min kone I Dubai. Og så fikk jeg min første datter der. Og da flyttet vi hjem til Norge, til Hokksund. Så det var en ganske god overgang fra Dubai til Hokksund. Så begynte jeg I Kongsberg Maritime og jobbet I den siste ordentlige jobben jeg hadde. Der jobbet jeg et års tid før jeg startet Traje.
Ja, og hva Traje?
Traje det blitt så mangt, men det sykkelutleie, elektriske stisykler, guidede turer som vi har for folk, bedrifter og privatpersoner. Og så har vi gjort mye sykkelservice og reparasjoner nå. I tillegg for alle sykler våre som ble forsinket, som mye annet I sykkelbransjen akkurat nå litt opp ned. Så da begynte vi å gjøre litt service, og det har vi gjort veldig mye frem til nå.
Men for de som ikke vet hva en elektrisk stisykkel kan ikke du bare ta oss med litt sånn I hodet på en liten tur?
Ja, det jo egentlig helt likt det vanlige sykkel, bare at du får hjelp I tråkket. Så og det jo en ganske vanlig misforståelse at man tror at man trykker på en knapp og så går sykkel som en motorsykkel eller moped, men du får assistanse når du tråkker, så du kan kjøre eller du kan sykle oppover bakker som du vil sykle på flaten til vanlig. Og de jo fulldempet, så damping foran og bak, grove dekk, så du kan sykle alt fra grus til ja, grov skogsti.
Og det ganske kostbare greier?
Ja, det ganske dyre sykler. De vi har fra 60 til par 80, 90 000 for de toppmodellene. Så det ganske dyre, og det var jo sånn forretningsidéen min kom på å leie, at det måtte være noen som interessert I å leie, da. De som tenker pris per bruk. Så
det var det som var tanken. For du hadde allerede kjøpt deg en privat, og så ville du ha med Simon på tur.
Ja, stemmer.
Det var han som nå blitt din forretningspartner. Og han ville jo ikke betale 80-90 000 kroner for en sykkel for å være med på en tur med deg.
Nei, han ville ikke det. Så da skulle vi leie en sykkel. Og det tok ganske lang tid før han til slutt fant et sted som leide ut sykkel. Og han digget det og syntes det var helt vilt kult. Så da hadde jeg en aldri så liten overtalingsseanse på slutten av turen til å si opp jobbene våre så, og begynne med det. Og leie ut for å, ja, på det tidspunktet så visste jo ikke vi så mye annet enn at vi bare syntes det var utrolig kult, og vi tenkte, /håpte, at det var andre som var interessert I å leie, eller hadde gjort seg de tankene, at det var for dyrt å kjøpe.
Ja, og hvor holder dere til?
Nå holder vi til rett utenfor Drammen, eller enklest måten å forklare det på. Der har vi alle sykler nå, og så åpner vi vår andre lokasjon på Norefjell Ski og Spa. 17. juni nå. Så da blir det 2 steder utover sommeren, hvor vi har cirka halvparten av sykler på hver sted og flytter de ved behov.
Men det da sånn at jeg kan låne eller leie en sykkel på timebasis, eller bli med på tur, eller blir en av dere med å lære bort, eller hvordan liksom funker dette?
Det funker egentlig. Du kan egentlig gjøre alt. Vi har prøvd å lage produkter alle kan benytte seg. Så vi har både introkurs til helt ferske, de som vil ha med en instruktør. Man kan komme til oss og leie på timesbasis hvis du bare har lyst til å sjekke det ut, se hvordan det funker, om det gøy. Så det et sånt, ja, veldig lavtersket tilbud. Og så har vi guidede turer, og for de som gjerne har sykkel selv og vil ha med andre, så har vi også sykkelstativ, så folk kommer og plukker opp sykler, tar det med seg på hytten eller hjem til Oslo, hvor enn de vil sykle. Så vi har vel, ja, vi prøver å ha litt for enhver, altså store turer for firmaer og bedrifter som vi skreddersyr hele turen for.
Ja, vet du hva? Ta oss med på en sånn typisk bedriftstur da. Hvor lang den, og hvor går den, og hva får man? I tillegg til kanskje sår stumpelump?
Ja, det får du garantert etter et par timer på sykkelsetet. Det jo noe alle opplever egentlig første gang, men det må man bare gjennom. Nei, sånn det blir da. Da det, vi har gjort 2 versjoner av det. De kan enten komme til oss, det jo det enkleste selvfølgelig for oss, og da kommer de, og så får de en introduksjon først, og så vi en instruktør sånn cirka per 5-6 deltaker, og så får de en omvisning først, hvordan sykkel funker, og så sykler vi og bygger egentlig bare opp og deler opp gruppene underveis etter nivå. Det noe vi har sett som veldig, veldig viktig. At det ikke blir for lett, men det ikke blir for vanskelig. Så det... Og da sykler man på tur i... Det også er noe vi ser an underveis. Alt det som får sliten folk er. Men 2-3 timer, noe sånt, så er vi tilbake inn på tunet. Og så har vi også varianter der vi kommer til, til bedrifter. Og leverer sykler til de. Nå skal vi ha med Norges hus på tur, faktisk. Og de ville sykle i Aron, i skisenteret. Ha det som start og stopp, for de ville spise og drikke øl der etterpå. Så vi, ja, vi prøver egentlig å imøtekomme alt som er det folk vil. Så tar vi med å sykle dit, eller så kommer de til oss.
Hvor mange sykler har dere, heter det stallen? Sykkelstall?
Sykkelstall vår, den, alt i alt så har vi en mellom 35 og 40. Da har vi jo elektriske barnesykler, vi har voksen fulldempere, og så har vi noen bysykler, så vi har akkurat kjøpt det nå faktisk, hvis jeg setter på et hotell i Drammen, som folk kan bruke og vipse penger, prøve å lage en automatisk utleie.
Ja, for nå er jo dette kanskje en business som funker best når det ikke er så mye snø i terrenget. Hva gjør dere om vinteren da?
Nei, det har vi fått på å si. Den overraskningen fikk vi, har ikke tenkt så mye på egentlig før i fjor vinter. Så da, i fjor vinter, så bygget vi om, vi kjøpte en campingvogn og rev den innvendig. Og så startet vi prosjekt sammen med Buskerudbyen, så et rullig reodor, der vi kjørte rundt på den campingvognen som et sykkelverksted. Og kjørte til bedrifter og sykehuset i Drammen var vi flere ganger. Der var det veldig mange som pendlet når koronaen var på sitt verste. Og så fikset vi sykler deres inn i campingvognen når de var på jobb. Og gjorde vi litt i Kongsberg og i næringsparken i de gamle traktene mine, der jeg jobbet før. Så stilte vi campingvognen utenfor og ja, gjorde sykkelservice mens folk var på jobb. Så det var det vi endte opp med nå i vinter. Neste vinter så håper jeg at vi skal få gjøre i gang sykkellagring, hvor vi henter sykler til folk, folk som har ja, gjerne elsykler der også, ikke plass eller lyst til å lage det hjemme, og så henter vi det, gjør service om vinteren og leverer det tilbake når våren kommer.
Da vi møttes sist og var på sykkeltur, det var veldig, veldig gøy og veldig slitsomt.
Ja, det må jeg si, der imponerte du stort. Det var jo ikke en lavterskeltur.
Nei, men det var veldig gøy da. Men da husker jeg vi snakket litt om at du har jo denne sykkelutleien, det er liksom en del av en større, mer langsiktig plan. Kan du ikke dra litt igjennom hvor du kanskje, hvor dere er kanskje, om sånn 3-4-5 år?
Da er det jo, det er jo tilbake til de sykler vi skal på hotellet i Drammen, og vi håper jo på en automatisert utleie, hvor folk leier via en app, og når de leier så får de ha tilgang til kart og GPX-filer, altså digitale kart og mobil, der de kan velge turer, og vi ikke blir med som guider da. Men at folk retter seg sykler selv og leverer tilbake sykler selv. Så det blir et automatisert utleie. Det er jo drømmen å få realisert. Da. Jeg ser det veldig nyttig å begynne allerede nå. Og vi begynte litt i fjor sommer faktisk, der vi satt 4 sykler på Tempelset av Fjellstua. Og så fikk folk ta kontakt med oss og bare vips oss, og så hadde vi noen YouTube how-to-videoer. Og det funket egentlig ganske, ganske bra. Men da så vi også utfordringene med driften da. Altså, det var helt annerledes enn det vi trodde. Vi trodde det bare var appen og teknologien og betalingsløsningene som var utfordringen. Men det er jo faktisk ikke det. Det er jo driften og vite at syklet fungerer og holde i stand, ha kontroll på at de alltid er ladet og vedlikeholde.
Ja, lading, for det fikk ikke jeg noe sånn særlig forhold til egentlig. Jeg gikk jo ikke tom for batteri. Hva er liksom en rekkevidden, eller snakker man i timer, eller...
Rekkevidden spør seg egentlig på hvor langt oppover og hvor tung du er. Det er jo fysikk egentlig. Men jeg pleier å si at de nye vi får inn nå, de går fort 40-50 kilometer. Og så har vi kjøpt inn noen sånne overtime packs, så du kan sitte på det. Da har du 1000 watt-timer batteri. Det vil si at da kan du øke den til kanskje 60-70 kilometer. Og du kan jo tenke den turen...
Det er ganske langt i terreng.
Det er veldig langt, akkurat det du vil si. Vi syklet, si meg det, syklet 15-20 kilometer da. Og da var vi ganske, ganske sliten begge to når vi kom tilbake egentlig. Så batteriet nå begynner å holde altså. Det gjør det. Men det er klart, som på Norefjell Ski og Spa, så er det jo veldig populært å sykle til Høge Varde. Det er jo en superfin tur. Men nå må du også klatre 600-700 meter. Veier man da 100 kilo pluss, så trenger man en sykkel med en god batteripakke. du vil ikke gå tom for batteri på vei oppover med de sykler. De skikkelig tunge, og ja, de kjipe å sykle oppover uten batteri. Det egentlig ikke noe godt alternativ.
Men jeg har sett nå, når jeg har vært ute og kjørt bil, litt rundt omkring, at det har vært, eller jeg synes det virker som om, det mange flere som sykler, i hvert fall sånn reser, bukkestyr, og jeg møter sånne ruller på veien hele tiden. Sånn at jeg helt sikker på at den der vanlige sykkelsporten på vei opp. Men hvordan det da med elektriske stisykler?
Jo, det nok ganske mye i vekst, det også, uten at jeg, for oss er såpass nye startet, så det vi får jo mer og mer moment hele tiden, men det overfor det vi gjør så mye merkelig, og vi veldig synlige og stikker hodet frem, men jeg tror den vokser godt den også. Nå for eksempel så jo så å si alt av elektriske fulldempere allerede utsolgt. De vi kjøper hos, de var utsolgt før syklen kom til Norge i mars, og neste års forhåndsbestilling var satt i fjor sommer, så det jo det sier jo litt om etterspørsel i det markedet, det jo, ja, den ganske hinsidig. Jeg logger meg på finn.no av og til og ser at prisen for brukte sykler nå, den såpass høy at når folk vil kjøpe sykler hos oss, vi ikke kan selge det for vi ikke har, så gir det jo en heads up at nå det såpass dyrt å kjøpe sykkel nå, at det 100% selgers marked. Så ja, jeg tror nok det vokser raskt, veldig raskt.
Tror du at du skal tilbake til oljeindustrien noen gang?
Det vet jeg ikke, jeg skal aldri til aldri. Jeg liker å ta kjappe vendinger, så, men sånn som det ser ut nå, så tror jeg ikke. Altså, nå, ja, det vanskelig å spå fremtiden, men jeg håper at vi kan komme oss opp og gå på dette og ja, bare fortsette med det egentlig, og ekspandere sakte men sikkert ja, automatisk utleie og bygge flere nye utleiesteder på hoteller som det har jeg veldig stor tro på. Å flytte oss nordover, kanskje nordvest i Norge og mot Nord-Norge.
Da ønsker jeg dere virkelig lykke til på veien dit.
Jo.
Tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.